Pragako orkestra sinfonikoa da entzuten ari garen hori eta obra berriz Angel Ilarramendik komposatutako Irati. Izan ere Iratiko oiana edo nahiago baldin baduzue basoan kokatuta dagoen Lizardoia pagadiaz eta Izabako hasta parretakoaz hitz egiteragoaz. Izan ere bi pagadi hoiek munduko ondare izendatu ditu UNESCO aurreko astean salbuespenezko balio universala aitortu zaielako. Koldo Bilalba, arratsalde on daizula.
Kaixo, arratsalde on.
Itari naturako gidaria da, Koldo, Lizardoiako pagadia ikusten laguntzea nahi genuke kokatzeko. Zaraitzuko baileran non dago zehazki Lizardoia?
Joan beharko ginake Zabaleta mendira, ez? La cuestión, aintzinan deitzen zena eta bueno, pues Otsagabiatik sartu Iratiko etxetaraino. Eta ordan, bueno, pues aurrean dagoen mendia da eta gero Lizardoiara heltzeko, bueno, pues horia bada beste kontu bat, zeren bide markaturik ez daude, azken finean erreserba integrala da eta.
Erronkariko turismo bulegoko Oskar Anduezari ere eskatu diogu, beste horren beste, arratsaldeon Oskar.
Arratsaldeon.
Aztaparretako basoa, non dago kokatuta?
Pues bueno, dakizun bezala, Erronkarin aranan, Belaguarana dugu, eta bereziki zonalde hori oso zonalde berezia da naturaldetik, eta han dago altxor hori, Aztaparretako erreserba integrala. Konkretuki, Mata de Aian, 12. kilometro errepidean han kokatuta dago, eta handik ateratzen da bide bat, Tramantxoia, Lapakiza aldera, eta zonalde honetan aurkitzen da erreserba integral hori. Koldok esan duen bezala, zonalde hori, pues hori, babesuta dago, eta
ara, oraintxe uste dut galdu dugula geneukan konexioa Oskarrekin, baina berehala saiatuko gara berarekin harremanetan jartzen. Lizardoiako kasuan, Oskar, ez barkatu, Koldo, hortzaude Oskar, bai entzuten dugu zuberriro. Bueno, eta basoa, Izabatik Belaguarako bidean dagoen baso hori, pagadi hori, nolakoa den definitzeko eskatuko baldin manizu, zer esango zenidake?
Bueno, nik esango nuke baso heldua dela, Azken urte, 40 urte hauetan, pues gizakien erabilpenarik gabe, eta horrezegatik basoa bere evoluzioa, bere garapena, eraman du, eta horrezegatik duen garrantzi hori. Zeren, azken urte hauetan, gizakiok ez gara horretan parte hartu, ez dugu erabat aldatu bere garapena, eta horrezegatik lortu den prozesu, heldutasun prozesu hori. Hori gutxitan gertatzen da gure zonaldean basoak oso garrantzitsuak izan dira industriarako, kaitza, egurra, eta hainbat usailerako, eta horrezegatik hain garrantzitsuak diren, erabilinez diren baso horiek, gune horiek, bere prozesua mantendu dutelako, eta olakoak existitzen ez direlako.
Hortaz, UNESCOk ondo hartu du erabaki, ez da, merezi zuen izendapena?
Pues bai, nik uste dut baiet, egia esateko gure zonaldean altxor asko ditugu, baina Aztaparretakoa hori oso gune berezia da, eta merezi du olako izendapen izatea, baina bere alde arriskutsua du, olako izendapenak, zeren noski, jendea gorain ezango da, pues gustatu daitzaguke, jakin behar dugu zonalde hori babestuta dago, eta teorian ezin da han sartu. Zonalde horretan, hobe dugu horrela, dagoen bezala ustea, eta bueno, baitu gain beste tokita ibiltzeko eta naturaz gozatzeko.
Koldo, Lizardoian pagadia aipatu dugu, baina pagadia ez ezik, izeiak eta pinuak ere badira?
Bai, pagadi eta izeitzuria bai. Hain zuzen ere, Iratin kokatzen da, mendebalde eta egualde eruntza dagoen, izeiaren muga, ez, izeitzuriaren muga.
Zenbateko zabaleroa du erreserbak?
Ba, nahiko txikia da. Joain memoria zegia errateko ez dakit arran, baina bueno, bada mendi horren.
Bueno, nik begiratu dut
eta ipareko magala, nahiko txikia da bai.
64 hektaria izango liratekela, ikusi dut nik hor zehar. Inguru ekologiko paregabea eta fauna aberatsa ere bai, momentu honetan ze animaliren bizileku da? Zer ikusi liteke hor? Azti ibili ezkero.
Bueno, pues a ver, Lizardoian ikusten alduguna, edo Iratiko, edo, bueno, gure ora, zonaldeko oianetan ikusten alduguna, pues animali berak dira. Otxoa eta hartza ez ezik, pues olako baso atlantiko eta mistotan ikusten aldugun animali guziak izango genituzke. Pues azkonarra, oreina, korkatzak, bueno, azeria, lipa horiak, eta bar, bai.
Lehorretik, dijoa, giroa, azken bola da honetan, ez dakit, zuen pagadian antzematen den lehorterik?
Pues, hombre, momentuz nahiko ongi aguantatzen du, zeren orain arratsalde hauetan, ez nahiko berua egiten duela herriberaldean, normalian lainoak sartzen dire, iparraldean kokatzen dire lainoak, haize hotza, alagia, sartzen hasten da eta horrekin, bueno, horrek freskatzen du asko eta gero gauetan pues nahiko normala da hori, ez, ur pizkat botatzea edo bueno, intza, ez? Bai, edo langarra bai.
Eta Oskar,
ordan momentu ongi mantentzen da bai.
Oskar, aztaparretan ere botatzen du noizean behin?
Pues bai, antzeko parecido, egia esateko, normalean, bota baino gehiago da, hori, lanbroa eda lainoak, sartzen zaizkigun lainoak iparraldetik, eta horrezegatik gure pagadiak, pues bueno, freskotasun eta azetasun hori lortzen dute mantentzen. Zene, egia esateko aurten nahiko da lehorra izaten ari gara hemen Pirineoan, baina bueno, lanbroa eta lainoen zer, pues hori, pagadiak mantentzen dira.
Turismoaren aldetik, naturgune bi horiek ari dira azkeneko urte hauetan ahaleginak egiten, momentu honetan uztaila jende asko oporretan, asko dabil hor baita ere?
Bueno, gure kasua normalean San Ferminak pasa arte uztailaren erdian edo hasten da mugimentua. Somatzen da jendea, baina turistak, baina normalean gure kasuan erronkari kasuan hori, uztailaren 15etik ja irailaren edo urria udazkena bukat hasti arte mantentzen da jendeen presentzia, baina orain egun hauetan lasaitasuna.
Koldo, zuen kasuan?
Ba, gure kasuan, Oskarrek erraten duen bezala, izaten da normalian, baina aurten bai, somatzen ari garela, jende gehiago etortzen ari dela. Ez kristona, baina pizka gehiago bai.
Bueno, badago oraindik ere, uda aurrean, eta ez dakit, zer iruditzen zaizuen, baina gure entzulegi esango diegu, Lizardoia eta Aztaparreta espaldi madituzte ezagutzen, ondare izendatu dituela UNESCOk eta zerbaitegatik izango dela.
Pues bai, esateko badute bere baloreak eta benetan nik miratzen ditu jendea, pues hurbiltzera bai Iratialdera, bai Belagualdera, baina kontuan beti eta azpimarratzen gunea hori babestuta daude, oso garrantzituak dira eta benetan natura zaindu behar dugula gure altxorra delako eta gozatzeko merezi du ere bai, pues hori, alegin pixka bat egitea eta zaintzea ere bai zonalde hauek.
Bakoldo Bilalba eta Oskar Andueza, eskerrik asko bioi gaur zuen pagadien berri emateagatik. Segi ondo.
Vale, eskerrik asko.